Blahoslavený je muž, který rozjímá nad Hospodinem slovem ve dne i v noci. Zpívali o tobě stále, přemýšlím. Kéž přemýšlíme o Bohu a jsme blahoslavení. Dneska budeme pokračovat v našem studiu 2. listu Tesalonickým. Ale místo, abychom šli dál v tom našem textu, tak uděláme takovou sondu do hloubky. Zastavíme se ve 4. verši. Minulý týden jsme mluvili o těch charakteristikách člověka nepravosti, syna zatracení, který pošlape všechno, co je svaté, který se vzepře Bohu, který se usadí v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha. A jenom jsme naťukli minulé tu otázku, co má Pavel na mysli, když mluví o Božím chrámu. Dneska se na to podíváme trochu podrobněji. Děláme tu sondu. Tím naším textem dnešním bude podstatě jak trochu celé písmo. Prvních kapitol Genesis do posledních kapitol knihy Zjevení. A protože od samotného počátku až do úplného konce, tak je tady zjevený koncept Božího chrámu a Božího království, které spolu souvisí. Boží království dneska necháme stranou, protože už samotné téma chrámu je na více než jedno kázání. A bychom mohli mít kázání na každý z těch bodů, které dneska máme před sebou. Tak pojďme ale nejdřív začít modlitbou, potom půjdeme dál. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou milost, za tvoje požehnání, děkujeme ti za to, že jsme se mohli shromáždit ve jménu tvého syna dneska. Děkujeme ti za to, že s námi jednáš jako se svými dětmi. Děkujeme ti za to, že nás shromažďuješ, abychom tě společně uctívali a chválili. Abychom se společně budovali navzájem. Abychom se povzbuzovali tvým slovem, pane. Děkujeme ti za to, že tvoje slovo je pravda. A že to je chleba života pro nás. A děkujeme ti za to, že se jim můžeme sytit každým slovem, které vychází z tvých úst, pane. Děkujeme ti, Otče, za to, že jsi dal svého syna, že jsi ho dal za nás, abychom my mohli žít, abychom byli živí nejenom tělesně, ale duchovně, abychom byli živí u tebe, pane. Děkujeme ti za to, že občerstvuješ naši duši a skrze společenství, skrze uctívání, skrze svoje slovo. A prosíme tě, pane, za to, aby i dneska si nás občerstvil, aby si nás napojil tou živou vodou, aby si nás budoval ve víře, v lásce a v milosti, poznání tebe a tvého syna. Prosíme tě, Otče, abys ho vyvýšil mezi námi, abys ho vyvýšil uprostřed nás, aby nám zazářila jeho sláva, jeho velikost, abychom žasli jeho dobrotou, nad jeho dílem, nad tím, kdo je a kdo jsi ty. Tě prosíme, Otče, o tvoje vedení, o tvou moudrost, o tvůj pokoj, o tvoje slitování nad námi. Amen.
Amen.
Dneska budeme mluvit o chrámu a začneme u toho nejpřirozenějšího, co se nám vloudí do mysli, když se mluví o chrámu. A to je stavba postavená lidskýma rukama. A mohli bychom říct trochu vulgárně barák. Dům, stavba. A tam se podíváme písmu na to, jak vypadá chrám, co to je chrám. Protože právě na té stavbě, kterou máme v chrámu, nám Bůh ukazuje, řekl bych, systém, nebo možná koncepci, koncept toho, co má na mysli, když mluví o chrámu. A s tímhle v mysli potom půjdeme dál. Podíváme se na další chrámy, které zmiňuje písmo. A tím dalším je člověk nebo tělo se srdcem, které je chrámem. Boží slovo nám říká, že my jsme chrámem jako jednotlivci, chrámem Ducha Svatého, chrámem Božím. A odtud je jenom krok k tomu, čemu nás písmo vede dál. K církvi. Církvi, která je Božím chrámem. Místem, kde Bůh přebývá. zjevně v tomto světě. A nakonec dojdeme ještě dál k tomu, co jsem zmiňoval na začátku, k tomu konceptu, který se táhne od začátku až do konce písma. A to je to, že celé stvoření je Božím chrámem. Jak to, v němž jsme nyní, mohli bychom říct to staré stvoření, první stvoření, tak to nové stvoření, to, které je před námi. Tak to je jenom rychlý náhled na to, kam dneska půjdeme. Je to na řadu kázání, ale snažím se to, budu se snažit vtěsnat všechno do jednoho. Bylo by to úžasné zůstat u každého z těch bodů. A myslím, že potřebujeme jít dál v druhém listu Tesalonickým, a tak to bude váš domácí úkol prozkoumat víc každou z těch věcí, co o ní písmo říká, jak mluví o chrámu, jak se to vztahuje k nám, co nám tím chce Boží slovo říct. A teď pojďme k té první věci. Tak v tom druhém listu Tesalonickým ve 4. verši jsme četli o tom, kdo se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská podsta, a dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Tak co je Boží chrám? Co je Boží chrám v písmu? Když se řekne chrám, tak myslím, že první věc, která se člověku automaticky vybaví, je stavba. Ta stavba udělaná lidskýma rukama. Když řeknete chrám Židovi, pravděpodobně se mu vybaví Šalamounův nebo poexilní nebo Herodův chrám. Stavba, která stála v Jeruzalémě do 70. roku našeho letopočtu, než byla zničena. Když řeknete katolíkovi chrám, vybaví se mu katedrála. Když řeknete ateistovi chrám, možná si představí staré římské nebo řecké chrámy s těmi sloupy, které máme někde zachovalé. Hinduista bude mít v mysli svoje vlastní chrámy, nebo buddhista. Muslimové si možná vybaví mešitu Al-Aqsa v Jeruzalémě na chrámovém pahorku. Možná snad jenom animista, ten člověk, který uctívá duchy, ať už duchy zemřelých nebo jiné duchy v přírodě, tak nebude mít v mysli obraz nebo koncept nějakého chrámu. Ale většina lidí má tenhle obraz, nějaký obraz ve své mysli. A když křesťanovi řeknete chrám, tak často myslí na ten chrám, který postavil Šalamoun. Tak to máme spojené ve svých myslích. Ale v Božím slově to není jediný chrám, o kterém se mluví. Nicméně tímhle chrámem musíme začít. Ten starozákonní chrám postavil král Šalamoun podle pokynů a plánů, které mu dal jeho otec David, který všechno připravil. Syn Davidův postavil Boží chrám. Šalamoun ho začal stavět 480 let po tom, co Izraelci vyšli z Egypta ve 4. roce svého králování. Tak to čteme v 1. královské 6. kapitole. O té Davidově touze postavit chrám můžete víc číst v 2. Samuelově 7. kapitole. Máte v těch osnovách ty odkazy, můžete se na ně podívat doma. Víc stojí za to si je pročíst ty kapitoly. Určitým předchůdcem toho chrámu, jak z hlediska uspořádání, tak z hlediska toho konceptu, byl stánek, který postavili Izraelci na poušti, který Bůh dal Izraelcům skrze Mojžíše, když vyšli z Egypta. Tehdy Bůh přikázal, aby vybrali obětní dar, měli vybrat některé věci, zlato, stříbro, měď, látky, kůže, olej, balzámy, drahé kameny, a měli z toho postavit Bohu svatyni. To Exodus 25. kapitola. A ten stánek byl z hlediska uspořádání úplně stejný jako ten pozdější chrám. Bylo tam nádvoří okolo, kde byl oltář na zápalné oběti. To bylo ohraničené deskami, které byly potažené zlatem. V případě stánku, tak kolem toho nádvoří, jak byl rozložený izraelský tábor, Izraelci po kmenech. 3 kmeny na každé straně toho stánku. Můžeme si to i představit. Vypadá to trochu jako kříž, že jo? Když se na to podíváme ze zhora, ten stánek byl uprostřed toho izraelského tábora. V tom nádvoří tam byl stan, který měl dvě části, byl rozdělený na dvě části. První část byla předsíň, byl stůl na předkladné chleby, svícen, kadidlový oltář. Kněží tam každý den měnili ty chleby, doplňovali olej, pálili tam kadidlo. A potom tam byla ta vnitřní část. Svatyně svatých. To nejsvatější místo. Místo, kde spočívala schrána smlouvy. To bylo, mohli bychom říct, srdce, velesvatyně. To nejsvatější místo, schrána, ten nejdůležitější předmět, který v tom chrámu byl. To bylo skutečně to srdce, to nejdůležitější ze všeho, co tam bylo. Boží slovo říká, že ta schrána byla podnoží božích nohou v první Paralipomenon 28.2. Tak ta schrána to byla dřevěná truhla, která byla potažená zlatem zevnitř i zvenku a na ní bylo zlaté víko. Na tom víku byly dva anděle. Tomu víku se říkalo slitovnice. Na to víko tak kropil velekněz jednou za rok krev oběti za hřích. Tam přinášel, vnášel do té velesvatyně krev oběti za hřích a pokropil to víko svatyně. Víko slitovnice, tu slitovnici, to víko té truhly. A uvnitř té truhly byl zákon. Desky zákona, nebo desky smlouvy také. Smlouvy, kterou Bůh uzavřel se svým lidem. Uvnitř toho srdce svatyně. A když Šalamoun postavil chrám, tak to vypadalo stejně jako v tom stánku takhle. A ta velesvatyně byla postavená tak, že její šířka, délka i výška měla stejné rozměry. Takže to byla krychle. Krychle, která byla zevnitř kompletně obložená zlatem. Kromě jedné strany, kde byl závěs. Byl silný závěs, byla tlustá opona, která oddělovala jak v tom stánku, tak v chrámu, oddělovala tu velesvatyni od té předsíně, od svatyně. Tak nemůžeme se zabývat všemi detaily toho vnitřního uspořádání, ale tohle je ten koncept, to je ten základ toho chrámu, že v centru velesvatyně byla schrána, nejdůležitější, co tam bylo. A závěs oddělený, byly tam v podstatě dvě místnosti, velesvatyně a svatyně, a to je chrám. To je to nejdůležitější na té stavbě i na tom stánku. To tvořilo jádro a podstatu chrámu. Je zajímavé, že tam nebylo žádné posezení nikde. Nic k sezení, žádný trůn, žádný stolec, žádná židle. Do té svatyně mohli kněží jenom vcházet a vycházet. A mohli tam trávit jenom nezbytně nutnou dobu. Jenom než vyměnili ten chleba, než zastřihli knoty na tom svícnu, než doplnili olej, než zapálili kadidlo. Do té velesvatyně, tak tam byly otvírací hodiny ještě zácnější, tam vcházel velekněz jenom jednou za rok, jenom z krví oběti, jenom po tom, co předtím vykonal všechny předepsané obřady. Jinak tam nikdo nemohl, to bylo to nejsvatější místo. Tak byl to Bůh, kdo přikázal Mojžíšovi a potom Davidovi, aby vybudovali tu svatyni. A v obou případech se Bůh přiznal k tomu dílu. Když vybudovali stánek na poušti, tak se nad stánkem usídlila boží sláva v podobě sloupu, který byl ve dne oblakový a v noci světelný. Bůh přebýval nad tím stánkem a když se zvedl ten sloup, tak Izraelci věděli, že musí vyrazit dál. Když klesl, tak věděli, že se mají zastavit a utábořit se. Takhle putovali 40 let po poušti. Když Šalamoun zasvěcoval chrám, jste si vzpomínáte na ten příběh, tak když se modlil, když přinesli oběti, přinesl množství, nesmírné množství obětí, potom se modlil a potom vešla do toho chrámu Hospodinova sláva. Kněží nemohli nic dělat, nemohli konat svoji práci. Byli stuhlí, protože Bůh sám vešel do toho chrámu. Nicméně, když se podíváme dál do písma, vidíme, že už v době soudců, když Izraelci se usídlili v té zaslíbené zemi, tak se už nemluví moc o stánku. Vidíme, že začali používat tu archu smlouvy tak trochu jako ostatní národy modlu. Nosili ji do boje sebou, tak jim ji ukradli Pelištejci v jedné chvíli a putovala po pelištejských městech. Stánek nějak ztrácí svůj smysl v Izraeli. Dokonce ani David nepoužíval chránu tak, jak to Bůh předepsal. Totéž vidíme u chrámu. Ani s chrámem Izraelci nezacházeli tak, jak měli. A nakonec čteme u proroka Jeremiáše. Poslouchejte, 3. kapitola Jeremiáše. Jeremiáš říká, je tam zaslíbení. Bůh říká skrze Jeremiáše. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. A stane se, že v oněch dnech se na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův. Nebude se už říkat schrána smlouvy Hospodinovi. Ani jim na mysl nepřijde. Nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena. V onen čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a schromáždí se v něm kej ve jménu Hospodina v Jeruzalémě všechny pro národy a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce. Jeremiáš 3:15-17. Když se Izraelci vrátili z babylonského zajetí, žádná skrána už nebyla. Ztratila se. Nikdo neví kam. A místo ní v té svatyni svatých, v tom srdci izraelského chrámu, byl kámen. Kámen, na který velekněz kropil tu krev obětí. Místo té truhly, kde byl vložený zákon, který byl skrápěný krví, tak tam byl kámen. Srdce, které bylo kamenné. Ten dům byl prázdný. A tu prázdnotu Bůh sám odhalil, když Pán Ježíš zemřel na kříži. Vzpomeňte si na tu chvíli. Když tam se roztrhla chrámová opona od zhora dolů. A co odhalila? Prázdnotu jejich svatyně. Prázdnotu jejich srdcí. Ten dům byl prázdný. Co z toho plyne? Řekl bych, že především to, že tohle neměl být trvalý dům, kde by měl Bůh přebývat. Proč ho tedy Bůh nechal vybudovat? Aby byl obrazem skutečného Božího domu. Aby byl vzorem, podle něhož máme rozpoznat, co je Božím domem. Jak máme ten dům poznat? A tak můžeme říct, že ten starozákonní chrám je tělesným, fyzickým předobrazem skutečného Božího chrámu. Ukazuje na něco dopředu, na něco důležitého. Je to podobné jako starozákonní Izrael, který byl ve své většině nevěřícím lidem a byl tělesným obrazem skutečného Božího lidu. Jímž jsou ti, kdo jsou znovu zrozeni z Ducha Svatého. Skrze víru v Pána Ježíše Krista, Židé i pohané. A to je něco, co nás vede k druhé věci, k druhému bodu, k dalšímu chrámu. Tenhle fyzický chrám není jediným chrámem, o kterém písmo mluví. Tady je něco, co nám zjevuje v plnosti až nový zákon. Ne, že by ve starém zákoně nebylo to, že člověk, jako tělo, je chrámem. Šalamón v knize Přísloví říká, známá slova, především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Tam je zase ten koncept chrámu, to jádro, odkud vychází život. Zaslíbení nové smlouvy v Jeremiáš nebo v Ezechielovi 36:26, že do srdce bude vložen zákon. a člověk bude naplněn Duchem svatým, Hospodinovou slávou. Vejde, tak jako vešla do toho chrámu Šalamounova. Apoštol je v tomhle smyslu velice jasný, když mluví o člověku jako o chrámu. Když mluví o křesťanovi jako o božím chrámu nebo chrámu Ducha svatého, protože tam přebývá Duch svatý. Pavel napomínal křesťany v Korintě. Církev na tom nebyla úplně dobře. Zdá se, že tam byli lidé, kteří se odávali smilstvu s nevěstkami. Pavel jim říká, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a již máte od Boha? Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. To je 1. Korintským 6. kapitola, 19. a 20. verš. Protože v nás přebývá Duch svatý, jsou naše těla chrámem Ducha svatého, tedy chrámem Božím. Je tady svatyně svatých, tedy naše nitro, naše srdce. Nejvnitřnější člověk, to, co bylo pokropeno krví Kristovou a jednou provždy očištěno. A jestliže tady čisté srdce, bude se očišťovat celý ten chrám v uvozovkách. Zevnitř, ven. Začíná to uvnitř, novým srdcem, novým člověkem. Souvisí to s proměnou mysli, což vede nakonec k proměně jednání, proměně charakteru, proměně slov, proměně postojů a života. Tak když střežíme svoje srdce, střežíme celý chrám, aby se do něj nedostalo nic zlého. Ale jde o to srdce, o to nitro. Vzpomeňte si, jak Ježíš připomínal nebo vysvětloval židům, že člověka neznečišťuje to, co vchází ústy dovnitř. Protože to potom vyjde zase do hnoje, říká. Ale znečišťuje ho to, co vychází ze srdce ústy ven. A mohli bychom říct, že nejenom ústy, ale všemi údy. Myšlením, očima, rukama, postoji, způsobem jednání. A když se zaměříme na Pána Ježíše Krista, bude nás proměňovat. Zevnitř na venek. Z nového srdce k novému jednání. Musíme pochopit, že se na něj nemůžeme zaměřit jinak, než skrze svoji mysl. Proto je tak důležité, aby byla proměňovaná Božím slovem. My jsme ji namáčeli do Božího slova. Možná bychom mohli říct, že se na Pána Ježíše můžeme zaměřit svojí vírou, ale co je to víra? Věřit Bohu znamená se spolehnout se na to, co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. Židům 11.1. Tak v co doufáme? Doufáme v to, co nám Bůh zaslíbil ve svém slově. To je to, v co doufáme. To jsou jeho sliby, jeho slovo. Jako to můžeme vědět? Takže to přijmeme ze slova. Že půjdeme do jeho slova. A pak se na to můžeme spolehnout. To je víra. Jak víme o něčem, co nevidíme. Protože věřit Bohu znamená být si s tím, co nevidíme. Jak se můžeme dozvědět o něčem, co nevidíme. Jak se můžeme spolehlivě dozvědět o něčem, co nevidíme. Můžeme něco nahmatat, můžeme něco cítit, vnímat nebo prožívat. To jsou subjektivní pocity. Můžeme na nich stavět. Jsou pravdivé. Můžeme mít jistotu, že jsou pravé, že nás nesklamou, nesvedou. Boží slovo říká, že sám ďábel se převléká za anděla světla. Je to tak snadné, aby byli lidé svedeni. Tak jak je možné vidět, co je neviditelné? Boží slovo nám na to dává odpověď. Římanům v 1. kapitole, když se mluví o nevěřících, je tam napsáno, že jeho boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné. Lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí. o jeho díle, takže nemají výmluvu. Jestliže to platí o nevěřících, čím víc to platí o křesťanech, kterým je přikázáno proměňovat svoji mysl Božím slovem, rozjímat nad ním. To je ten způsob, jak se buduje ten chrám, jimž jsme my, každý jednotlivec. Jak budujeme ten svůj vlastní chrám. Tak si můžeme položit otázku, může se v tomhle chrámu usadit antikrist, člověk nepravosti? Nemůže. V jistém slova smyslu můžeme říct, že platí, že pokud zde není usazený člověk pravosti, Boží syn, Pán Ježíš Kristus, tak je tam usazený antikrist. A to je ten náš starý člověk. Přirozenost, naše stará přirozenost. Proto Jan říká, že do světa vyšlo mnoho antikristů. Říká, vyšli z nás, ale nebyli z nás. Protože neměli nové srdce. V jejich srdci nebyl usídlený Pán Ježíš Kristus. Možná měli vnější podobu zbožnosti, ale neznali její moc. Tu vnitřní moc, která proměňuje zevnitř navenek. Moc Pána Ježíše Krista, která vede k ovoci Ducha Svatého. V prvním místě láska, radost, pokoj. Mohli bychom pokračovat dál. Tihle lidé vyšli, protože tam chyběla láska. Nebyla tam radost, ale možná nějaká zatrpklost nebo trudomyslnost, nepokoj, neklid, rozdělení. Tak z tohohle vyplývá celkem jednoduchá aplikace pro nás. Že se potřebujeme pravidelně ujišťovat, jestli nežijeme v sebeklamu. Jestli jsme skutečně ve víře. Jestli žijeme ve vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Jestli se spoléháme na to, co je neviditelné. Zaslíbení, které nám Bůh dal. Jestli se spoléháme na Pána Ježíše Krista, který sedí po pravici Boží a je neviditelný pro nás. To je to, co nevidíme, čemu věříme a na co se spoléháme. Řekl bych, že to je taková bezpečná, v uvozovkách technická kontrola, kterou bychom měli pravidelně dělat. Abychom jednoho dne nebyli překvapeni, že nemůžeme vyjet na silnici, nebo že se nám ten náš dům rozpadá. Protože byl postavený na písku a nemá základy. Tak myslím, že je dobré, aspoň jednou týdně jsme konfrontovaní výkladem Božího slova, které nám nastavuje zrcadlo. Když trávíme čas ve společenství s Božím lidem, v církvi, kde jsou obrušované ty ostré hrany našich charakterů, kde máme mít možnost být pravdivý v lásce a tak dorůstat ve všem do Krista. Tak to je chrám našeho těla, našich životů. No, to už je jenom krůček k tomu dalšímu chrámu, který písmo popisuje. To je chrám těla Kristova, církve. Pavel napsal Korinťanům, že nemohou stavět na ničem jiném, než na Kristu samotném. A že záleží na tom, jak každý z nich staví. A potom dodává velmi vážná slova, 1. Korinským ve 3. kapitole. Slova, která vztahuje jak na jednotlivce, tak na církev jako takovou. V tom případě to bylo v Korintě, ale platí to obecně. Říká 1. Korinským 3.16.17. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí Boží chrám? Toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Korinští nestavili dobře, jako jednotlivci. Zároveň tím, že se hádali, soudili se mezi sebou, rozdělovali se, tak tím ničili místní církev, ničili Kristovo tělo, ničili Boží chrám. Církev, místní církev, je skutečným chrámem. Je tím chrámem, na který ukazoval ten starozákonní chrám. Ten starozákonní obraz Božího domu. Církev je tím skutečným Božím domem. Bůh řekl Davidovi, když David zatoužil potom postavit Bohu dům, který postavil jeho syn, Bůh mu řekl skrze proroka, to 2. Samuelova 7. kapitola 12. verše, až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odněl Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Tak kdo je tím potomkem? Byl to Šalamoun? No, v jistém slova smyslu ano, ale on nekraluje na věky. Ani ten jeho dům tady není na věky. Jeho chrám byl velkolepý, ale z něj nic. Jakými slovy začíná nový zákon? Matouš 1.1. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova. On je tím synem, tím zaslíbeným synem, který postavil trvalý dům. Ježíš je pravým stavitelem Božího chrámu, skutečného chrámu. Tím chrámem je jeho tělo. Když Ježíš na začátku své služby vstoupil do chrámu v Jeruzalémě, tak to udělal velmi radikální věc. Upletl si z provazů bič a vyhnal všechny z chrámového nádvoří, všechny prodavače dobytka, všechny penězoměnce, prodavače holubů, převracel jejich stoly. Musel to být chaos. Musela to být veliká věc. A tehdy za ním přišli zákonníci a farizeové židé a říkali mu, jakým znamením se prokážeš, že můžeš takové věci dělat? To jim odpověděl. Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Oni tam stáli na tom chrámovém nádvoří, jeli tam ty obrovské stavby, nad kterými žasli po ty učeníci, říkali ty nádherné stavby. A říkali, no 46 let byl tenhle chrám stavěný a ty jej chceš postavit ve třech dnech. Ale Jan, když to píše ve 2. kapitole Janova evangelia, říká, že Ježíš mluvil o chrámu svého těla. A učedníci si na to vzpomněli poté, co byl vzkříšen. Že ve třech dnech postavil znovu ten chrám. Své fyzické tělo, které bylo třetího dne vzkříšeno z mrtvých, třetího dne vstal a žije. A když mluví o svém těle, o fyzickém těle mluví také o tom širším těle, o církvi. V listu Efeským 1. kapitole Pavel mluví o Pánově vzkříšení a vystoupení z hůru, mluví o Boží moci, která se zde projevila a o tom, že Bůh Krista jeho zmrtvých stání a vystoupení z hůru ustanovil svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. My jsme tělem Kristovým. On je prvorozený z mrtvých. On je prvotina vzkříšení. My budeme následovat. Tak jako on byl vzkříšen, my budeme vzkříšeni. Budeme proměněni do jeho podoby. A tak můžeme mluvit o tom, že jsme skutečným tělem, jedním tělem a jsme skutečným Božím chrámem. Jsme jeho nevěstou. Znovu jeho tělem. Ti dva se stanou jedním tělem. Znovu jsme na začátku knihy Genesis. To není něco nevýznamného. Tohle je jedna z největších věcí v Božím plánu od samého začátku až do konce. Boží chrám, Kristovo tělo. Církev, které je také novým Jeruzalémem, místem, kde přebývá Boží jméno. Není to ten Jeruzalém v Izraeli. Je to Kristova církev, nový Jeruzalém. Pavel to jasně vysvětluje v Galatským ve 4. kapitole, když říká, že ten nynější Jeruzalém, ten Jeruzalém v Izraeli, je Hagar. Plodí děti do otroctví. Ale ten budoucí Jeruzalém je svobodný a to jsme my. Boží děti, Kristova církev. A říká, tu svobodu vám vydobil Kristus. A na sebe nenechte znovu vložit otrockého. Tenhle nový Jeruzalém vidí Jan sestupovat od Boha, knize Zjevení. V 21. kapitole. O pár veršů dál mu anděl říká, že mu ukáže Kristovu nevěstu. To mu ukázal. Město Jeruzalém, jak sestupuje od Boha. A jak vypadá to město? To město, které je vystavěno do čtverce, říká písmo, a jeho šířka, délka i výška jsou stejné. Co to je? To je krychlé. A o pár veršů dál se říká, že to město je z ryzího zlata, které září jako křišťál. A to už jsme někde viděli. Zlatou krychli, která se sestupuje od Boha. Svatyně svatých, kde Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Kde je plnost Boží slávy. Ještě musíme na chvilku zpátky na zem. Vrátíme se zpátky. Jakkoliv musíme trvat na tom, že církev jsou jenom ti, kdo byli vyvoleni, kdo uvěřili v Pána Ježíše Krista a kdo budou oslaveni. To je církev, to je definice církve. Tak v tomhle světě, jak jsme to viděli u Jana, je církev smíšeným lidem. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Uprostřed církve jsou a budou až dokonce ti, kteří nejsou z nás. Tam, kde se káže Boží slovo v pravdě a v Duchu svatém, takoví lidé budou odcházet z církve. Tam, kde to není, bude to naopak. Takoví lidé budou přitahováni do církve. Ale kdo tam nebude uprostřed nich? Kdo nebude v jejich středu? Pán Ježíš Kristus. On tam bude chybět. Kdo usedá do takové církve, do Božího chrámu, syn nepravosti. Ve Zjevení ve 2. a 3. kapitole jsou dopisy sedmi církvím. A i ta nejhorší z nich, církev v Laodikeji, kde není ani slůvko chvály, je nazvaná církví. Ale, to musíme říct, ale. Ale musí se vzpamatovat a činit pokání. Jinak nebude církvi. A v čem byl problém církvi v Laodikeji? Když se podíváte do toho textu, Zjevení 3.20, známý a zneužívaný verš, říká, že Ježíš stojí před dveřmi a tluče, aby mohl dovnitř. On je venku. Není uvnitř té církve. Svým slovem se snaží probudit církev, která si myslí, že má všechno a nic nepotřebuje. Říká, že musíš přijít ke mně a ode mě nakoupit. Ode mě si vzít. Tak knize Zjevení vidíme Kristovu církev, nevěstu. Také nevěstku. Falešnou nevěstu, falešnou církev. Vidím, jak se oddělují od sebe. Nevěstku, kde sedí ten syn zatracení. V tomhle světě jsme schopni rozlišit mezi stavbami, které jsou postaveny lidskýma rukama. A můžeme s jistotou říct, že už nebudeš postavena žádná stavba, která by mohla nést označení Boží chrám. I kdyby Židé v Jeruzalémě postavili chrám, nebude to Boží chrám. Bude to chrám jejich náboženství, jejich modly. Protože Boží slovo říká, kdo nemá syna, nemá ani otce. A křesťané by to měli říct jasně. Křesťané, jim jsou určena ta slova z 2. Tesalonickým 2.4. Musí říct, že ten chrám, ten Boží chrám v tomto světě je jiný. A je jim církev. Nicméně v tomhle světě nejsme schopni definitivně, stoprocentně rozlišit mezi pravou a falešnou církví. Stejně jako nejsme schopni definitivně, stoprocentně rozlišit mezi skutečným křesťanem a náboženským člověkem, který se hlásí ke Kristu. Jako ti lidé v Matoušovi 7. kapitole, kteří dělali veliké věci a přicházeli za Kristem s tím, že chtějí vejít do jeho království. A on jim řekl, že je nezná. Hodně věcí rozlišit můžeme. Máme a musíme. To je to, k čemu nás vede Boží slovo, abychom rozlišovali. Je to výzva Božího slova. Ale pořád tady bude určité napětí. Dokud nepřijde ten den, kdy to bude zjevné, kdy to bude odhaleno. A tak pro nás to nejdůležitější není, abychom rozpoznali církev antikristovu, a abychom nedopustili, aby Pán Ježíš stál za dveřmi naší církve. Aby nebyl uprostřed nás. Abychom se pořád soustředili na to, aby on byl v centru. Protože jakmile nebude, tak to jsou otevřené dveře pro člověka nepravosti, syna zatracení, aby usedl v Božím chrámu a začal se vydávat za Boha. Tak teď se můžeme odlepit od země, vznést se k nebesům, jít k tomu poslednímu bodu. Popsali jsme si chrám, srdce, slitovnici, velesvatyni, svatyni, nádvoří. Když se podíváme na začátek Bible, jak Bůh tvořil svět, uvidíme podobný pořádek. Je tady svět, kde vrcholem stvoření je člověk, stvořený k Božímu obrazu. Dostává příkaz naplnit ten stvořený svět Božím obrazem, bychom mohli říct, udělat z celé země Boží svatyni, kde Bůh bude uctíván, která bude naplněná Boží slávou. To jsou zaslíbení z proroků, že přijde den, kdy země bude naplněna Boží slávou, jako vody přikrývají moře. Bůh stvořil svět a člověka. A pro člověka vysadil zahradu. Svatyni svatých. Místo, které bylo nádherné, bylo udělané pro člověka. Aby tam člověk mohl být se svým Bohem. A mimochodem ze zahrady vytékala řeka, která obtékala zahradu, napájela ji a rozdělovala se na 4 toky. Ten první z nich, Píšon, obtékal zemi Chavílu, v níž je zlato. Zlato té země je nádherné. Spojitost zase s tou svatyní. Genesis 2.10 až 12. Uprostřed zahrady, v srdci, byl strom poznání dobrého a zlého a strom života. To je to srdce, to je ta slitovnice. A člověk je tady jako velekněz ve svatyni svatých. Co má dělat? Má se starat o zahradu a střežit ji. Tak jako velekněz se měl starat o svatyni svatých a střežit ji. Tak jako my máme střežit svoje srdce, chránit ho, aby nevstoupilo nic nečistého. Tak jako křesťané, kteří jsou královským kněžstvem, se mají starat o církev, která je nazvaná sloupem a oporou pravdy. Střežitý, aby ji nikdo neznesvětil, aby Pán Ježíš Kristus nebyl odstaven z prostředka církve a musel stát někde venku, aby on byl v našem středu, aby byl naší hlavou, aby vládl uprostřed nás svým slovem, svým duchem. A tak můžeme vidět zahradu Eden jako velesvatyni a celé stvoření jako svatyni. A všimněte se, že i po pádu nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou a celé stvoření má chválit Hospodina. Žalm 148 nebo Žalm 150, kde čteme, haleluja, chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro nesmírnou velikost, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. To je to nynější stvoření. A co to budoucí? Tak všechno dojde svého naplnění. Tam už bude skutečně všechno chválit Hospodina. A nebude tam nic, vůbec nic, co by ho nechválilo. Co by ho neuctívalo. To bude ta země, která bude naplněná boží slávou. A když si to představíme, tak můžeme si to trochu představit, jako jestli znáte ty ruské matriošky, ty panenky, které jsou naskládané jedna do druhé. Protože Apoštol Jan říká, že ve zjevení 21, že chrám v nebi neviděl, protože jeho chrámem je beránek, který je uprostřed svého lidu. Zamysleme se nad tím na chviličku. Jsou tam znovu zrození lidé, naplnění Duchem Svatým, protože Duch Svatý s námi bude na věky, jak zaslíbil Pán Ježíš. V srdci jednoho každého z nich je Pán Ježíš Kristus. Jsou proměňováni do jeho podoby a už ho vidí tváří tvář. Jsou proměněni a porostou v jeho poznání celou věčnost. To je Kristova nevěsta. Nový Jeruzalém. Zlatá krychle, které mluví zjevení. Na nové zemi a novém nebi, kde bude trůn Boží a trůn Beránkův. Jeho služebníci budou hledět na jeho tvář. Budou mu sloužit. Jak bude stvořená tahle země? Úplně stejně jako ta první, o které čteme, že všechno bylo stvořeno skrze něho, pro něho a v něm. A tak on je uprostřed nich, je v nich. A všechno to stvoření je stvořené pro něj a je stvořené v něm. Takže on je jak uvnitř, tak navenek. To je to, o čem písmo mluví, když říká, že on bude všechno ve všech. To je cíl, k němuž všechno směřuje. V něm bude smířeno všechno na nebi i na zemi a dojde to do dokonalé jednoty v Kristu. To je sláva, která je před námi. To je plnost Božího chrámu. To je plnost církve. Plnost uctívání, plnost Boží slávy. Moji milí, tohle je slavná, přeslavná budoucnost Božího lidu. Nevěsty Kristovi, nás, Božího chrámu, protože ten chrám jste vy. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že nám dáváš povzbuzení i napomenutí ze svého slova. A děkujeme ti za to, že se můžeme dívat na ty slavné věci, které jsou před námi, které oko nevidělo, ucho neslyšelo, na které si ty připravil pro ty, kdo tě milují. Pane, ty naše představy jsou jenom ubohé, pozemské. A my se těšíme na tu skutečnost, pane, která bude daleko, daleko větší. Pane, děkujeme ti za to, že jsme mohli zakusit tvoji milost. Děkujeme ti za to, že jsme mohli a můžeme zakoušet tvoji lásku, že jsi nás přived ke svému synu a dal si nám nový život. Děkujeme ti za to, že se můžeme nazývat tvými dětmi, pane, a jsme jimi, jak říkáš. Děkujeme ti za to, že nás miluješ. A děkujeme ti, pane, za to, že nám dáváš naději v tomhle světě, abychom mohli jít dál, abychom pokračovali, pane, v té cestě, kterou ty jsi nám určil, na kterou jsi nás postavil, abychom se dívali vzhůru, ne na sebe nebo okolo sebe, ale vzhůru k tobě, pane. Děkujeme ti za tvoje slovo, pane, za to, že je věrné a pravdivé. Prosíme tě, pane, o milost a moudrost, o porozumění, o to, abychom srdcem mohli uchopit tyhle věci. postavit se na ně, spolehnout se na ně a žít je k tvojí slávě. Amen.